Man skal aldri la en krise gå til spille. Det kjente ordtaket som krediteres Winston Churchill har vært flittig referert opp gjennom historien. Og I en krise så vil det alltid være muligheter på godt og vondt. Det muligheter for å vise samhold, dugnadsånd og ekstra innsatsvilje. Men det også muligheter for svindel, kriminalitet og annet snusk. Velkommen til E24-podden. I denne sendingen skal vi se nærmere på hva som kan skje, og ikke minst hva som faktisk skjer. Og for å gi et innblikk I nettopp dette og hva bedrift og offentlige virksomheter nå må passe seg for, har vi fått med oss Frode Krabbesund. Du har tidligere jobbet I Økokrim og nå partner I EY, Ernst & Young, som mange husker det som, og leder for selskapets granskningsavdeling. Velkommen, Frode. Aller først må du nesten forklare litt sånn raskt, hva driver dere I granskningsavdelingen med?
Jo, det skal jeg gjøre, Marius Sorensen. Altså, vi driver jo med kartlegging av ulike typer hendelser, altså såkalte faktumsundersøkelser, og så driver vi med en rekke forebyggende og avdekkende tjenester. I tillegg så det jo dette her med compliance og regeletterlevelse som vi fokuserer på, da gjerne med fokus på anti-hvitvasking, antikorrupsjon og så videre. Og så har vi også enkelte ressurser da, som jobber med det vi kaller forensic technology, altså det å kjøre analyser av både strukturerte og ustrukturerte store data, det vi kaller big data. Så, men det jo klart at det jo gransking og kartling av faktum som den store delen, og så det jo dette med å forebygge og avdekke. Og så det jo ikke til å legge skjul på, det jo rimeligere å forebygge enn å granske. Så derfor så det jo et veldig interessant tema du tar opp I forhold til dette med kontrollrutiner og hva man eventuelt kan gjøre nå I den situasjonen som vi I hele verden befinner oss I.
Og dere jo Ernst & Young, eller EU som det nå heter da, selvfølgelig veldig kjent for revisjonen det driver med, men dette jo da et helt eget område. Så jeg tenkte vi skulle begynne med, det nye type trusler som dere ser nå, eller det bare at flere kriminelle, holdt jeg på å si, prøver seg nå som det krise og mange sitter på hjemmekontor og det litt armer og ben rundt omkring I virksomhetene?
Ja, innledningsvis så vil jeg vel kanskje si at covid-19 det jo noe som påvirker alle aspekter av samfunnet og virksomhetene rundt omkring, sånn som vi ser det nå. Vi ser jo det at det å ha hjemmekontor, og da følgelig for veldig mange nedprioriterte kontrollrutiner, det kan jo gi bedragere større mulighetsrom til å utføre økonomisk kriminalitet. Og så det jo slik at, som vi snakket litt om, altså dette her med hele verden har jo nå rettet oppmerksomheten sin mot dette koronaviruset, og det jo helt åpenbart noe som bedraget kan utnytte. Vi vet jo også det at mange jobber, altså ansatte I virksomhetene jobber hjemmefra nå, det fører jo til at fysisk omgang med kollegaer og kunder blir redusert, og vi med andre ikke like tett på hverandre. Og det kan jo da føre til uønskede hendelser også I slike unntakssituasjoner som vi nå. Og det jo helt åpenbart at noen utnytter og prøver å utnytte den situasjonen. Og vi har jo også erfart at det dessverre også inkluderer egne ansatte I de ulike virksomhetene. Og så tenker jeg jo litt på dette her I den sammenhengen her. Så for vi som I et revisjonshus så snakker vi gjerne om den her misledstrekanten. Og jeg tenker at det kan være relevant å prate litt om nå, fordi at det jo en sånn teori eller modell da, som ble utviklet på 50-tallet, var det vel, av denne sosiologen Donald Cressy. Og hensikten her var jo nettopp å forstå sammenhengen mellom de sentrale elementene som har vært til stede for at økonomisk kriminalitet, altså profittmotiverte lovstridige handlinger, skal inntreffe. Men det ble nesten litt på samme måte som en brann. Da. Altså, hva det som skal til for at en brann skal kunne oppstå? Jo, det tre elementer. Det brennbart materiale, det luft og det varme. Og tilsvarende det faktisk tre elementer som sentrale ved mislighet og økonomisk kriminalitet. Og det ene da, som jeg gjerne vil si litt om, det jo dette med mulighetsrommet. Altså, hva det egentlig som gjør den straffbare handlingen praktisk gjennomførbar for de ulike aktørene? Så mulighetsrommet jo det ene elementet. Og så det jo slik at det må jo foreligge et motiv, altså enten som følge av et behov eller en opplevelse av et presset. Og så det kanskje det mest sentrale I forhold til disse tidene vi nå, altså dette her med rasjonalisering, rettferdiggjøring av handlingen. Og det skjer jo da av den som foretar handlingen. Og det går med andre ord på dette her som vi kaller holdninger, altså det som over skjortesnippen hos oss mennesker for sitt litt folkelig, altså det med tanker og følelser. Og hvis vi ser I lys av dette her med covid-19 nå, så det I hvert fall min oppfatning at dette mulighetsrommet, som også han, sosiologen, viser til, har jo aldri vært større enn akkurat nå.
Ja, det fordi altså, folk rett og slett, ja, det ikke så lett å ha de vanlige kontrollrutinene man har I en bedrift eller en virksomhet da.
Nei, det ikke det. Så det her henger jo sammen med rasjonalisering som jeg tenkte å fortelle litt mer om. Og hvis vi ser på dette her nå med Interpol for eksempel, altså de har jo nylig varslet om økt svindelaktivitet som følge av denne viruskrisen. Og hvis vi ser på denne trekanten, altså det med mislighetstrekanten, altså hva det så egentlig som må være til stede for at mislighet skal kunne inntreffe, så jo det nettopp det som går på motivasjon og gjerne da, I situasjoner da, hvor mennesker settes under økonomisk press og noe som tilsvarende skjer nå I disse tider hvor jeg har covid-19 vi ser jo, vi leser jo I avisene for eksempel at du ser jo at aksjemarkedene stuper, man har jo små og større investorer som går på store tap og gjeldsbelastningen for mange norske husholdninger I hvert fall jo høy og ledighetstallene så vidt jeg kan erindre vel ikke høyere enn de var, altså det har ikke vært høyere enn sin andre verdenskrig, sånn at det en presset økonomisk situasjon, og det etter mitt skjønn, og det ser vi jo også, det vil jo kunne lede til at straffbare handlinger blir begått. Men så det litt av det som du egentlig spør om her, altså dette her med rasjonaliseringselementet, det jo, bare for å fortelle litt mer om det, det jo da særlig fremtredende I krisetider, eksempelvis nå som vi har covid-19, Og det jo noe vi har sett, og vi husker jo tilbake, det jo bare ved å peke på mediene her, så det med hyttebeboerne som trusset, som trosset og myndighetens råd like etter at det her skjedde I siste halvdel av mars, ikke sant, hamstring I butikk og stengte fotballbane, men de likevel fulle av barn og voksne. Sånn at det jo I situasjoner, ikke sant, det egen økonomi og livssituasjon som blir truet, så vil jo vi som mennesker være mer tilbøyelige til å rettferdiggjøre egne ulovlige handlinger, og det gjelder jo også økonomisk kriminalitet, det min erfaring. Og hvis vi ser på denne unntakssituasjonen som vi har nå med koronaviruset, så det helt åpenbart at det utfordrer virksomhetens kontrollrutiner, og det noe som skjer. Så kan komme litt tilbake til det, men altså, det jo slik at forsøk på økonomisk kriminalitet, det vet vi jo, det avdekkes jo gjerne ansatte som tilfeldigvis blir oppmerksomme på en eller annen form for unormal aktivitet. Og det jo selvfølgelig tilsvarende både før og etter koronautbruddet, for du spurte om det var noe endring. Men forskjellen nå at det vil mest sannsynlig ta noe lengre tid før forholdene oppdages, og nettopp fordi at man sitter og jobber hjemme fra Tore. Og jeg har jo kikket litt på statistikk. Det noe som heter ACFE, som en forkortelse for Association for Certified Fraud Examiners, som viser statistikk da på hvordan misligheter og fraud oppdages egentlig, så ser man jo det. De har jo startet jo med den undersøkelsen allerede I 2002, og vi ser jo at dette med varsling, altså det med varslingsinstituttet TIPS, det ser vi jo at det avdekker jo ca. 40% av alle misligheter. Og det jo særdeles viktig I disse dager, altså det å ha en velfungerende varslingsordning I virksomhetene, nettopp slik at man kan begrense skadeeffekten. For tidligere så har jo disse undersøkelsene vist at jeg tror det ca. 18 måneder det tar for en mislighet har blitt begått da, til det oppdages. Så sånn, I forhold til det du spør om meg, så det jo selvfølgelig utsett vanlig viktig nå å ha robuste forsvarsmekanismer nettopp for å forhindre slike uønskede hendelser som kan inntreffe, spesielt når det veldig mange som jobber hjemme fra man ikke ser hverandre I det daglige veldig mange.
Det jo, vi skjønner jo at det ikke bare oss I mediene som avhengig av gode tipsere og kilder, men altså, hvis vi skal spole litt tilbake til før denne krisen, da, I hvert fall en gjengse oppfatning jo at Norge et relativt skikkelig ordentlig land, det ganske lite korrupsjon, og ja, det jo kriminalitet, men det jo mye mindre enn I mange andre land. Hvordan vil du egentlig beskrive på en måte statusen og de største truslene for virksomheter før denne krisen?
Ja, altså jeg vil jo si, altså både før og etter koronautbruddet så hadde vi jo I hvert fall I avdelingen som jeg leder en rekke saker som vedrører det psykosociale da, I virksomhetene, altså typisk mobbing og trakassering. Det som vi har oppdaget da, I forhold til den type saker, at det var jo større omfang forut for denne koronakrisen. Og altså noe mindre I og med at man har hatt en lockdown altså med hjemmekontor. Men nå begynner det å bli flere av disse sakene igjen. Altså, det jo helt klart at vi har jo naturlige saker som økonomisk utroskap som skjer av personer som sitter innenfor dette mulighetsområdet som jeg snakket litt om innledningsvis, som har tilgang gjerne til bankkonti og kan tilegne seg urettmessige midler. Så den type saker har vi jo fremdeles, det jo likt både før og etter, altså både økonomisk utroskap og underslag, ikke sant? Og det henger jo litt sammen med det som jeg fortalte når det gjelder den såkalte misledstrekanten da. Og, men vi har jo en rekke eksempler nå som har kommet etter at koronautbruddet dukket opp, og det har jo vært noen eksempler på sånne investeringsbedragerier. Og vi har oppdaget at det er en del useriøse aktører da, som har forsøkt å selge verneutstyr for å beskytte seg mot viruset. Det kan jo være masker og sånne ulike drakter. Og da har jo vi i vår avdeling da, bistått ulike aktører. Det har gjerne vært mellommenn da, som i god hensikt har hatt i hensikt å videreselge slike produkter, altså verneutstyr, for eksempelvis Kina. Og det vi har gjort, det at vi har foretatt bakgrunnsundersøkelser, altså det vi kaller integrity due diligences, av personer og selskaper da, for å kartlegge hvorvidt det er seriøse eller useriøse aktører som da har til hensikt å selge disse produktene. Og så har vi jo da gjerne brukt nettverket vårt, for vi er jo 4500 mennesker som jobber med det vi kaller forensics, altså det som jeg gjør, som er lokalisert i 80 land, så det er jo en stor fordel å bruke det nettverket. Og i mange av de her sakene her, så har vi faktisk identifisert at selgerne, de har jo da vært bedragere, og at produktene ikke eksempelvis har vært godkjente produkter fra produsent. Og det kan eksempelvis være 3M også. De har jo for så vidt også en egen varslingstelefon som man kan kontakte, fant vi ut av etter hvert, for å kontrollere hvorvidt produktene er godkjente.
Og da er det gjerne, kanskje fordi det er krisetid, så blir man har et behov i virksomheten, og så enten tar man kontakt eller kommer i kontakt med noen man ikke kjenner som leverandør eller kunde før?
Absolutt, sånn at det er veldig viktig dette her med å kjenne din samarbeidspartner, og det er jo litt av hensikten ved at vi foretar såkalt tilbakesundersøkelser for å få informasjon om hvem er det egentlig man gjør business med. Men vi har jo også sett dette her med de her såkalt direktørsvindlene, altså CEO-frauden, det har vi jo for så vidt også hatt noe tidligere, og det har jo også dukket opp i senere tid nå, men altså det som er typisk med slike saker, det er jo, altså vi kaller det jo gjerne phishing, det er jo at typisk at mottakeren da, i en virksomhet får en mail, altså en e-post, med falske hyperlinker og mailadresser. Og der har vi jo sett i noen tilfeller at man må gå inn, da, man blir bedt om å bekrefte kontodetaljer innen en viss tid. Og hvis mottakeren ikke gjør det, så vil for eksempel konto bli nedstengt. Og så det ligger altså et trusselelement i disse e-postene som har blitt sendt ut. Det som er også typiske karakteristikker som jeg har lagt merke til i disse e-postene her, da, når det gjelder sånn CEO-fraud eller phishing, det er jo at de inneholder mye skrivefeil. Og andre eksempler er jo det at avsenderen av e-postene i mange sammenhenger gir seg ut for å være en ledende ansatt, for eksempel i virksomheten, og for eksempel da ber om en snarlig utbetaling. Typisk for en som sitter innenfor mulighetsområdet igjen, da, en som sitter i økonomiavdelingen. Og her har vi også sett faktisk falske mailadresser som har blitt benyttet. Og vi har noen eksempler hvor det uriktig har blitt utbetalt millioner av kroner. Og det har vært særdeles vanskelig å spore pengestrømmene. Sakene har blitt politianmeldt, politiet gjør så godt de kan med utleveringsanmodninger, men det har vært veldig vanskelig så, å få pengene tilbake igjen. Så i mange tilfeller så sitter jo de igjen da, ulykkelige ansatte i virksomhetene, som har trodd at de gjorde bare jobben sin, og har forestått en betaling som da har vært uriktig naturlig nok. Men vedkommende trodde jo at den var helt legitim.
Og prøvde å være litt smidig, holdt jeg på å si, et godt forsøk. Mm.
Ja, da, vi har jo hatt folk som har gitt seg ut for å være konsernsjef, og det, og at det har vært investeringer i utlandet. Det haster å få pengene på plass i forhold til ulike investeringer. Så har jo vedkommende eksempelvis da fra økonomiavdelingen betalt, fordi det var lagt inn en fake e-postadresse, sånn at man har ikke hatt kursen over denne e-postadressen som man har mottatt. For da ville man jo faktisk med enkelt ha sett det, men så har man da på grunn av at det er et hastverkselement i dette her, da, betalt ut pengene. Så tenker jeg at det er læringspunktene da, når det gjelder den type fraud da, eller mislighet, og det er jo sånn som vi har erfart i vår granskingsavdeling i EU, så er jo det veldig viktig å ha gode prosesser på plass og rutiner for utbetaling, og det gjelder jo da, sånn som jeg erfarer, da, spesielt sånn, altså betalinger som legges da manuelt inn i systemet. Og det jo slik at vi alltid oppfordrer våre kunder til å inkludere da flere sett med øyne i en transaksjon og i revisjonsbransjen som vi tilhører, da, så kaller vi det, vi kaller det gjerne dualkontroll.
Ja, at det ikke bare en person som kan legge noe i nettbanken og klikke godkjenn.
Ikke sant, men at det flere som inne og kontrollerer at denne transaksjonen faktisk legitim. Og så det selvfølgelig viktig dette her med kultur, altså at bedriften da ligger til rette for en god organisasjonskultur, da, hvor det ikke på noen som helst måte akseptabelt å ta sånne arbeider.
Men hvordan, altså du kan jo ikke navne enkeltkunder her selvfølgelig, men det slik at dere merker en økt pågang nå av virksomheter som ber om ekstra hjelp, enten til å sette opp rutiner eller kontrollere ting som har skjedd, og det noen forskjell som dere ser mellom private og offentlige aktører?
Ja, jeg vil jo si at altså det var jo unormalt stille sånn i forhold til våre tjenester da, i ukene like etter koronautbruddet, synes jeg. Vi har ikke merket sånn stor generell endring, men det skyldes nok at de ulike virksomhetene, enten det i privat eller offentlig sektor, da, som du var inne på, har hatt nok å gjøre med å prøve å forhindre for eksempel permittering, og mange har jo utfordringer også med å håndtere likviditetsmessige utfordringer, som mange nå naturlig nok sliter med på grunn av dette virusutbruddet. Men det vi ser, altså, det jo helt åpenbart at i Norge i dag, altså her jobber både ledere og ansatte rundt omkring som jobber, som registrert både dag og natt for å kunne, i det hele tatt kunne klare å opprettholde sin egen drift. Og de gjør jo alt de kan for å sikre arbeidsplassene for sin egen ansatte, og jeg tenker at dette driftsfokuset, det gir en utfordring. Og hvorfor det? Jo, fordi at det vil kunne føre til en svekkelse av virksomhetens normale kontrollmekanismer og risikostyring. Og da vi litt tilbake til det som jeg nevnte innledningsvis, tror jeg, det at det, altså midlertidige rutiner kombinert med bruk av det vi ser i dag, med hjemmekontorløsninger, og gjerne hjemmekontorløsninger som da har svake sikkerhetsfunksjoner, det vil jo øke risikoen for å bli utsatt for uønskede hendelser.
Er det sånn at mange bedrifter, eller forventer det at mange bedrifter og virksomheter vil gå gjennom rutinene sine nå, eller er det sånn at man kan regne med at når man kan dra tilbake på kontoret og ting normaliserer seg, at man også får bedre kontroll?
Ja, altså her det mange nyanser, men altså jeg tenker det at nå fremover så forventer jo i hvert fall vi da, eller jeg, at når det gjelder dette koronautbruddet, altså det vil jo for eksempel avstedkomme flere konkurser. Og jeg tenker jo at en del virksomheter vil jo også se et behov for hvordan kan de rekonstruere virksomheten sin, altså omorganisere den for å sikre fremdeles lønnsomhet. Og det gjør det jo ekstra viktig å tilpasse kontrolltiltakene da, til omorganiseringen da, med et nytt compliance-rammeverk. Altså compliance, det jo regeletterlevelse, det å ha gode, det vi kaller policies and procedures på plass, altså nye forebyggende avdekkende tiltak, det må jo da tilpasses, sånn i hermetegn den nye virksomheten da. Men uansett, det dreier seg egentlig om at kontrolltiltakene må tilpasses risikoen, slik at de ulike virksomhetene hensyn til hvor de lokalisert, altså omgivelsene, det det sentrale, og at de anser seg fornøyd med at den restrisikoen de sitter igjen med, når man da tar hensyn til hva har de implementert fra før av kontrolltiltak. For det vil jo alltid være risiko for mislighet og forbundet med det å drive business. Og jeg tenker jo at i lys av det her, gitt at man må rekonstruere og gjøre endringer og omorganiseringer, så må man jo se på rutinen sin på nytt. Og så kan det jo være, for å oppsummere litt der, at man endrer seg i omgivelser. Og hvis man går inn og ser på Transparency International, så man kan gå inn og se på nettet, så det ulike korrupsjonsindikatorer i ulike land, og mange store virksomheter har jo gjerne morforetaket sitt her i Norge, og så har de ulike datterselskaper i utlandet. Det ulike risiko i forhold til korrupsjon, eksempelvis da, når det gjelder det markedet de befinner seg i.
Til slutt, hvis vi skal oppsummere, tar du noen sånne anbefalinger på rutiner som sjefer rundt omkring bør enten sjekke om de har implementert eller kanskje vurdere?
Ja, det har jeg jo for så vidt. Altså, jeg tenker på dette her med, vi var jo så vidt inne på dette, altså dette her med, jeg tenker på det med datadisciplin og det å ha en bevissthet rundt datasikkerhet, fordi når det slik at man hovedsakelig, man jobber jo via mail, og så har man elektroniske løsninger, så det jo viktig å være kritisk til hvordan man jobber, og hva slags type informasjon man deler. Altså, det gjelder jo også personopplysninger, hvordan håndteres det, hvordan lager man det, og hvilke regler det som gjelder for bruk av privat utstyr. Så det som rådet vårt når det gjelder det med datasikkerhet eksempelvis, det jo at man bør sende påminnelser til de ansatte med å ikke glemme virksomhetens retningslinjer eller datadisciplin. Det neste jo, jeg nevnte jo innledningsvis dette her med sånn type eksempelvis CEO fraud, som jeg kort nevnte litt om, og det neste vil jo være dette her med det vi kaller da cyber fraud awareness. Altså det, vær kritisk til e-poster og linker som du mottar når du sitter hjemme. Forsikre deg om at avsenderen den eller han eller hun gir seg ut for å være. Og det samme gjelder jo egentlig dette her med å ta en ordentlig gjennomgang av fullmakter og tilgang. Ja, en kritisk gjennomgang da, for å se om det mulig, og klarer man faktisk å opprettholde det samme kontrollnivået hjemme, for eksempelvis da de ansatte sitter og spretter rundt og jobber elektronisk. Er det mulig når du sitter hjemme og har en hjemmekontrollløsning med fire øyne, som jeg sa innledningsvis, altså denne såkalte dualkontrollen som sjekker transaksjoner, klarer man, eventuelt er det behov for å vurdere og redusere noen økonomiske fullmakter, og det kan også være tillegg at man bør redusere antall ansatte som har tilgang til bankkonti for en periode. I mange virksomheter så er det flere mennesker. Det vi også har erfart, det jo det at det nyttig og ekstra nyttig nå i disse tider å ta noen stikkprøvekontroller, og gjerne også i den grad det mulig foreta noen monitoreringer. Og dette går jo på dette her at man, ja, generelt så må man jo være profesjonell skeptisk både med hensyn til eksterne og ikke minst egne ansatte i disse tider. Så følg med på transaksjoner, disposisjoner, ta stikkprøvekontroller, sjekk at disse eksisterende godkjenningsrutinene fungerer som de skal. Og så er det jo ikke minst dette her med, hvis man ser på dette med leverandør eller kundeopplysninger, da har vi jo en rekke eksempler på fraud både før og etter korona, men dette med kontonummer i forhold til leverandører og kunder ved fakturering, der er det særdeles viktig nå at man har etablert gode rutiner for å faktisk få bekreftet at avsenderen, da, eksempelvis av en faktura, er den han eller hun gir seg til å være, e-posten, en e-post som kommer fra en intern avsender egen virksomhet, det har vi også sett. Så det viktig da å kontakte ledelsen eller sentrale aktører i virksomheten da, for å få bekreftet endringer før den iverksettes, hvis det plutselig kommer inn at man skal endre et kontonummer, for eksempel når man skal betale en faktura. Og det siste jeg tenker å si litt om, det jo viktig, og det jo viktig både i og utenfor kriser og unntakssituasjoner, det jo sånn som vi erfarer, det å ha en beredskapsplan for uønskede hendelser. Det jo dessverre veldig få virksomheter som har, men det går jo på dette her, men hvem gjør hva og noe dersom noen hendelser skulle inntreffe i virksomheten? Og da det jo spesielt viktig, synes jeg, da, at de ansatte kjenner til bedriftens varslingsløsning, og at de faktisk blir oppfordret til å si ifra om mulig kritikkverdige forhold.
Og jeg tror i hvert fall vi kan i hvert fall råde alle til å ta en telefon hvis du usikker på enten et kontonummer eller en plutselig beskjed om å utbetale noe, eller hva, Frode?
Absolutt, og hvis det sånn at noen trenger hjelp til noe av dette her, så er det selvfølgelig bare å ta kontakt med oss. Hvis det noen mistanke om noen kritikkverdige transaksjoner eller handlinger generelt, da. Så det utrolig viktig i alle fall å ha fokus på dette her med at det hjemmekontrollløsninger som gjelder for veldig mange akkurat om dagen, og at man ikke glemmer det med internkontroll og datasikkerhet.
Frode Krabbesund i EY, tusen takk for at du var med oss. Det var E24-podden for denne gang. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Massa Ådne. Husk at du kan abonnere på denne podcasten i Spotify eller den appen du måtte bruke. Siste nytt om koronakrisen og alt som skjer i økonomiens verden får du som alltid på E24.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.